Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը վաղը կհանդիպի ընդդիմադիր ելքխմբակցության հետ։
Իմանալով, որ դեմ ենք քաղաքելի պարոն Սարգսյանը նախաձեռնել է հանդիպումը,
ներում շնորհելու իրավունքը նախագահից վարչապետին փոխանցելու մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանում բուրոնվեճի առարկա է դարձել։ Երևանում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավոր ման միջնորդները, պաշտոնական Երևանը կրկին պնդում է, բանակցային գործընթացում առաջընթացի ասնելու համար նախ Բաքուն պետք է կյանքի կոչի պայմանավորվածությունները։ Միջազգային թեմաներ ենի Ադրբեջանը Իլհամ Ալիևին 4-րդ անգամ առաջադրեց նախագահի թեկնածու։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երեկ Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, հաղորդվում է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այն առայն, որ կողմերը Ադրբեջանում եւ Հայաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո կշարունակեն ինտենսիվ բանակցություններ։ Ադրբեջանում իշխող կուսակցությունը ԵԱՀԿ Ադրբեջանը Բաքվում այսօր տեղի ունեցած համագումարում գործող նախագահ Իլհամ Ալիևին առաջադրել է ապրիլի 11-ին նշանակված արտահերտ ընտրություններում նախագահության թեկնածու։ Ալիևը փետրվարի 5-ին է արձակել հրամանագիր, որի համաձայն այս տարվա հոկտեմբերի 17-ին նախատեսված հերթական ընտրությունների փոխարեն ապրիլի 11-ին տեղի կունենան արտահերտ ընտրություններ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ավարտել է մարտի 18-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրված տեխնացուների գրանցումը։ Անդիմադիր առաջնորդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ և Պուտինի ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին զրկվել է առաջադրվելու հնարավորությունից և կոչ արել բոյկոտել ընտրությունները։ Առաջադրվել է ընդհանուր հաշվով 8 թեկնածու վերլուծաբանների համոզմամբ, այս անգամ էլ Պուտինը կվերընտրվի, սակայն 2024 թվականին այլևս չունենա առաջադրվելու իրավունք։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պայմանավորվել են Սիրիայում ահաբեկչության դեմ պայքարում ապահովել երկու երկրների զինված ուժերի և անվտանգության կառույցների համագործակցություն։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդած ռազմական դաշինքը երեք Սիրիայում օթային և ցամաքային հարվածները հասցրել նախագահ Բաշար ալ-Ասադին հավատարիմ ուժերին, զոհվել է ավելի քան 100 իշխանամետ զինյալ։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործ նախարար Լի Սունգյոնը հայտնել է, որ Հյուսիսային Կորեան մտադիր չէ հարավային Կորեայը մեկնարկող ձմեռային օլիմպիադայի օրերին հանդիպել Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հետ։ Պակիստանում էլեկտրոնային մամուլի գործունեությունը կարգավորող պետական վարչությունը հեռուստայով ռադիոընկերություններին նախազգուշացրել է Վալենտինի օրվա գովազդի անթույլատրելիության մասին։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Հանրապետական կուսակցության Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը շարունակում է հանդիպումները քաղաքական ու հասարակական շրջանակների հետ։ Առաջիկա օրերին նա հյուրընկալվելու է ելքխմբակցությունում, որն ի սկզբանե է հայտարել է, թե դեմ է քվեարկելու իշխանությունների թեկնածուին։ Մինչդեռ իշխող հանրապետական ու դաշնակցությունը սատարում է նրա թեկնածությունը, թեև Արմեն Սարգսյանը վերջնական որոշում դեռևս չի կայացրել։ Ակնկալվում է, որ հենց խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի հետ հանդիպումից հետո Սարգսյանը կհրապարակի իր որոշումը իշխող մեծամասնության առաջնորդի առաջարկի վերաբերյալ։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը վաղը խորհրդարանում կհանդիպի ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավորներին։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց Դաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, վերահաստատելով, այդ հանդիպումը իրենց դիրքորոշման վրա որևէ ազդեցություն չի ունենալու, ինչպես նախապես հայտարարել էին, ելքը դեմ է քվեարկելու Արմեն Սարգսյանի թեկնածությանը։
Քանի որ իմանալով, որ դեմ են քվեարկելու պարոն Սարգսյանը նախաձեռնել է հանդիպումը, կարծում եմ հանդիպումը ավելի լայն համատեքստ ունի, քան դեմ կամ կողմ քվեարկելը։ Կարծում եմ հենց այն, որ ակնկալում ենք առաջինը լսել պարոն Սարգսյանին, հենց դրա հետ է կապված, ինքն լսելու ենք նրա տեսլականը, թե նախագահի պաշտոնում նա ինչպես է պատկերացնում իր գործունեությունը եւ Հայաստանի ընթացքը այս համակարգում այսօրվա մարտահրավերների շրջանակում։
Նշենք, որ իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանով ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ նախագահ առաջադրվելու մասին որոշումը Արմեն Սարգսյանը կկայացնի խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերի հետ հանդիպումներից հետո։ Նկատենք, առաջին փուլով նախագահ ընտրվելու համար Արմեն Սարգսյանի համար խիստ կարևոր է ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը։ Առանց այդ դաշինքի պատգամավորների օգնության հանրապետականի նախագահի թեկնածուին չի հաջողվի 79 պատգամավորի ձայն ստանալ։ Հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի ընդամենը 65 պատգամավոր։
Նախագահի մեր թեկնածուն է շաբաթվա վերջ կամ մյուս շաբաթվա սկզբին կունենա ևս մի քանի հանդիպում քաղաքական ուժերի հետ և ինքը կհայտարարի իր որոշումը։
Մաշարմազաննա,
որտեղ առանց ընդդիմության հետ հանդիպելու բնականաբար նրան դժվար կլինի գալ վերջնական որոշման և կարծում եմ ճիշտ էլ կլինի, որպեսզի մեր նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը հանդիպի և երկի և Ծառուկյան դաշինքի հետ, ես կարծում եմ այդ հանդիպումը շուտով կլինի։
Ինչու ձեր կարծիքով հանկարծ այդ բանակցությունների կեսից անմիջապես Արմեն Սարգսյանը ուղևորվեց Մոսկվա։
Չեմ կարող ասել, ես Արմեն Սարգսյանին չեմ հանդիպել, չեմ զրուցել և իր պլանների մասին տեղյակ չեմ։
Առանց Մոսկվայի հնարավոր չէ որոշում կայացնել Հայաստանի ցանկացած բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձ լինի նախագահ, վարչապետ, պայման պետք է այցելի Մոսկվա։
Ուղղակի ձևափոխում եք իրականում, թե միայն Մոսկվա չէ, Լոնդոնում էլ հանդիպում ունեցավ, Միլանում էլ հանդիպում ունեցավ, այսինքն այնպես որ միայն Մոսկվա բնակարման կետը հանդիպել։ Մոսկվա մեր դաշնակիցն է, Մոսկվայից է սկսել։
Որտեղ բուրըն քննարկումների առարկա է դարձել ներման մասին օրենքի նախագիծը, որի համաձայն դատապարտված անձի ներում շնորելու կամ մերժելու մասին նախագիծը նախագահին ներկայացնում է վարչապետը, ըն որում նախագահ չի կարող չստորագրել հրամանագիրը, հակառակ դեպքում պետք է դիմի սահմանադրական դատարան։ Իսկ ինչպես է սահմանադրական դատարանը լուծում տալու հարցին, այս և մի շարք այլ մտահոգությունների մասին են ահազանգում ընդդիմադիրները, պնդելով, թե իշխանությունն այդ նախաձեռնությամբ խախտում է մայր օրենքը և երկրի նախագահին վերապահված լիազորությունները փորձում օրենքով փոխանցել վարչապետին։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել այսօրվա քննարկումներին։
Ինչու եք դուք փորձում այս օրենքը ներկայացնել իբրև իրավական համակարգի պրոցեսուալ ռեֆորմ, երբ որ ակնհայտորեն սա քաղաքական համակարգաստեղծ այն օրենքներից է, որով Հայաստանը դուք տանում եք դեպի սուպեր վարչապետական փակ ոչ հրապարակային կառավարող մի համակարգի, որտեղ վարչապետ ունենալու է շատ ավելի լայն խորհրդանական երկրի իբրև թե վարչապետ ունենալու է շատ ավելի լայն լիազորություններ, քան նախորդ սահմանադրությամբ ուներ նույնիսկ նախագահը։
Խորհրդանում այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկվեց ներման մասին օրենքի նախագիծը։ Կառավարության ներկայացրած նախագծի համաձայն ներման խնդրագիր ներկայացրած անձին ներում շնորհելու կամ մերժելու մասին առաջարկությունը նախագահին ներկայացնում է վարչապետը։ Հարցը զեկուցող արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը արձագանքեց ելքից Արարատ Միրզոյանի հայտարարությանը։
Ձեր քաղաքական հարցադրմանը պատասխանեմ իրավական լուծումներով, այլ տարբերակ սահմանադրությունից բխող մեխանիզմները չունենք, այսինքն լուծումը տվել է սահմանադրությունը, որոշումը եղել է բացառապես, թե որ մարմինը պետք է առաջարկություն տա, այլ եղանակ, քան ամրագրված է օրենքով, կդիտվի հակասահմանադրական։
Քրմոյանի պատասխանը սակայն չհամոզեց ելքից Էդմոն Մարուկյանին։ Պատգամավորն այսօր հայտարարում էր, ներման իրավունքը նախագահից ըստ էության վերցվում է և տրվում վարչապետին։
Եթե նախագահի ինստիտուտը այս ձևով պետք է ներկայացվեց և գնալով տարբեր կարծիքներով, տարբեր օրենքներով, տարբեր վերլուծություններով հնարավորինս դերը իջեցվեր, միգուցե սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ չնախատեսեինք նախագահի ինստիտուտ, լիներ միայն վարչապետ և վարչապետն էլ ամեն բան որոշել, իմաստը որն էր, այսինքն ինձ մոտ տպավորություն կա, որ սկսված է գործընթաց նախագահի ինստիտուտի համալիր նսեմացման վերաբերյալ։
Ղարաբաղյան հարցի մասին Հայաստանեն ժամանել հակամարտության կարգավորման միջնորդները Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ հանդիպելու նպատակով։ Նրանք երեք Բաքվում էին, որտեղ բանակցություններ են ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ ըստ պաշտոնական Բաքվի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Ադրբեջանում և Հայաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո ինտենսիվ բանակցությունները կշարունակվեն։ Իսկ մինչ այդ համանախագահների այցը ուղեկցվում է սահմանային հերթական միջադեպով, հայկական կողմը հաղորդում է զինվորի մահվան մասին Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանում ու Ադրբեջանում այս ապրիլին սպասվող իշխանության տրանսֆորմացիայից հետո արդյոք Ղարաբաղյան բանակցությունները կակտիվանան։ Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանի կարծիքով գործընթացում իրական առաջընթացի համար անհրաժեշտ է կյանքի կոչել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Հիշեցնենք, այդ պայմանավորվածությունները նախատեսում են Ղարաբաղյան շփման գոտում վստահության ամրապնդման մեխանիզմների ստեղծում։ Ապրիլի 9-ին լրանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, որից հետո Հայաստանը լիարժեքորեն անցում է կատարելու խորհրդարանական հանրապետության, ուր գործադիր իշխանությունը գլխավորելու է վարչապետը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 օր առաջ ստորագրեց մի հրամանագիր, ըստ որի այս տարվա ապրիլի 11-ին նախագահական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվելու։ Մինչդեռ օրենքով նախատեսված կարգով նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում պետք է տեղի ունենային այս տարվա աշնանը, հոկտեմբերի 17-ին։
Դուք սպասում եք, որ բանակցությունները կակտիվանան Ղարաբաղյան ապրիլին Հայաստանում եւ Ադրբեջանում իշխանության այսպես տրանսֆորմացիայից հետո։
Բանակցությունները ասելով նայես ինչ ենք հասկանում։ Եթե մենք խոսում ենք այն նպատակի մասին, որը որ կա, որ լինի իրական առաջընթաց բանակցային գործընթացում, դա ենթադրում է, որ պետք է իրականացվեն այն միջոցառումները, որոնք դեռ Վենայից եւ Սանկտ Պետերբուրգից կան։ Որովհետև առանց դրա բոլորի համար ակնհայտ է, որ առանց վստահության մթնոլորտի առաջ շաշվելը գրեթե անհնարին է։
Հայաստանի փոխարտգործնախարարի կարծիքով պետք չէ կապել Ղարաբաղյան բանակցությունները եւ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները կես տարի շուտ անցկացնելու Ալիևի որոշումը։ Ըստ որոշ փորձագետների, Ադրբեջանի ղեկավարը շտապում է ընտրությունների անցկացման արդյունքում, որպեսզի արդեն այս ամառ ակտիվորեն զբաղվի Ղարաբաղյան խնդրով։
Թեմաների մասին կառավարությունը հայտարարում է հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ չեն կատարվի, ինչը փորձում է նախաձեռնել ընդդիմադիր ելքը, մասնավորապես առաջարկում վերադառնալ ակցիզային հարկի նախկին դրույքաչափերին, որպեսզի վերականգնվեն բենզինի դիզվառելիքի, սեղմած գազի, անցած տարի գործող գները։ Փոփոխությունների փաթեթով ԵԴՎՇԻՆ-ն առաջարկում է նաև հրաժարվել եկամտահարկի նոր դրույքաչափերից։ Ֆինանսների նախարարը, սակայն, այսօր հայտարարել է, թե ընդդիմադիրների ռազմավարությունը գնաճում է ելու հարցում իր համար անհասկանալի է։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությամբ գների իջեցումը Հայաստանի կառավարության համար անընդունելի է։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը այսօր հայտարարեց, որ աշխարհում նման պրակտիկա չկա։
Այստեղ հարկային գործիքով որևիցե արտոնություններ կամ որևիցե գների վրա ազդման հետ կապված մենք մանիպուլյացիաներ կամ խաղարկումներ անելը, կարծում եմ, դա ճիշտ չէ, որտեղ հարկային օրենսդրությունը կամ հարկը, դա ճիշտ գործիքը չէ, որպեսզի մենք կարողանանք հանրության սոցիալապես անապահովների կամ խոցելի խմբերի մենք օժանդակություն տանք։ Հարկային դրույքներով աշխարհում այդպես չեն անում։
Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու եւ մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը եղած ակցիզային հարկի եւ եկամտային հարկի դրույքաչափերին վերադառնալու նպատակով ազգային ժողովի ելք խմբակցությունը արտահերտ նիստ անցկացնելու համար ստորագրահավաք էր սկսել։ Դրան միացավ նաեւ ծառուկյան խմբակցությունը եւ արդյունքում անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքվեցին։ Երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարում են, որ հարկային օրենսգրքում փոփոխությունների նպատակը թանկացումները կանխելն ու հարկային բեռը թեթևացնելն է։ Հանրապետական Վարդան Արամյանը մինչդեռ պնդում է, որ օրինակ ակցիզային հարկի բարձրացումը, որը թանկացումների է հանգեցրել վառելիքի ոլորտում, մեծ չէ։
Հարկային օրենսգրքը քննարկելիս մենք իհարկե հաշվի առել ենք ակցիզային հարկի դրույքի բարձրացման ազդեցությունը գների վրա։ Եվ դա գնահատված է լուսումների ժամանակ, էլ դրա մասին մենք խոսեցինք, դա գնահատված է, որ ամբողջ 5%-ին կետ։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների պատճառով այս տարեսկզբից մի քանի տասնյակ դրամով թանկացավ վառելիքը։ Եկամտահարկի բարձրացման արդյունքում աշխատավարձերից ավելացան պահումները։ Ֆինանսների նախարարը մինչդեռ պնդում է, որ կառավարությունը պարտավորություններ ունի, որոնք իրականացնելու համար գումար է պետք։
Մենք ունենք պարտավորություններ սոցիալական ծրագրերի ֆինանսավորման, աշխատավարձերի վճարման, համայնքների համարտացման մասով եւ այլ եւ այլը։ Բնականաբար դա պետք է ֆինանսավորվի կայուն աղբյուրներից, եւ եթե մենք անընդհատ գնում ենք թուլացումների, հարց է առաջանում, այդ մեր պարտավորությունները որտեղից պետք է ֆինանսավորեն։ Մի քանի անգամ ձեզ հետ քննարկումների ժամանակ մենք ասել ենք, որ չենք խրախուսում այն մոտեցումը, որ պարտքի միջոցով մենք ընդհանրացիկ ծախսեր անենք։
շրջանային թեմաների մասին եւ այսպես Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը պաշտոնապես առաջադրեց գործող նախագահի թեկնածություն առաջիկա նախագահական ընտրություններում 14 տարի առաջ որից իշխանությունը ժառանգած Ալիևը հաղթելու դեպքում կպաշտոնավարի արդեն 7 տարի նախկին 5-ի փոխարեն հիշեցնենք Ալիևը փետրվարի 5-ին անսպասելի որոշում է ընդունել հոկտեմբերին նշանակված նախագահական ընտրությունները կես տարի շուտ անցկացնել ապրիլի 11-ին Ալիևն իր որոշման վերաբերյալ այսօր էլ պարզաբանում չի ներկայացրել, սակայն նախագահի վարչակազմը հայտարարում է, որ այն լիովին համապատասխանում է Ադրբեջանի օրենսդրությանը։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Այսօր ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության համագումարը միաձայն որոշեց Իլհամ Ալիևին առաջադրել նախագահի թեկնածու։ Հեյդար Ալիևի անվան կենտրոնում անցկացված ԵՆ-ի Ադրբեջանի համագումարում ելույթ է ունեցել Իլհամ Ալիևը եւ ինչպես սովորաբար լինում է կուսակցության շարքային եւ ղեկավար անդամներ։ Նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում նշանակվել են ապրիլի 11-ին։ Ընտրությունները պետք է աշնանը լինեին, բայց բոլորովին վերջերս Իլհամ Ալիևը որոշեց փոխել ժամկետը, ընտրություններն անցկացնել ապրիլին։ Վաղաժամկետ ընտրությունները որոշ փոփոխություն են մտցրել միջազգային կառույցների օրակարգում, մասնավորապես փետրվարին նախատեսված էր Եվրախորհրդի խորհրդանական վիաժողովի Ադրբեջանի մոնիթորինգի պատվիրակության այցը։ ԵԽԽՎ-ից ապագործակալությանը ասել են, թե սովորաբար ընտրությունների նախաշեմին մոնիթորինգներ չեն անցկացվում եւ նշել են, որ համազեկուցողները ընդգրկվում են ընտրությունների դիտարկման առաքելություններում։ Եվրամիության հետ նախատեսված հանդիպումը չի հետաձգվում, վաղը Բրյուսելում կայանալու է Եվրամիություն-Ադրբեջան համագործակցության խորհրդի նիստը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր հայտարարել է, որ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, մասնավորապես արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին, Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը պետք է օրակարգի գլխավոր հարցը դարձնի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակը։ Հանդիպումից մի քանի օր առաջ լրացել է Իլգար Մամադովի ձերբակալման 5-րդ տարին։ Նա Ադրբեջանի ինդիմության ամենահայտի դեմքերից մեկն է, ով հրապարակապ քննադատում էր իշխանություններին։ Նա շարունակում է մնալ ճաղավանդակների հետևում, չնայած մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճռել էր, որ նրա ձերբակալությունը անօրինական է։ Վերջին տարիներին բանտարկվել են տասնյակ այլ ակտիվիստներ եւ լրագրողներ։ Հրեշավոր օրենքները գործնականում անհնարին են դարձնում անկախ քաղաքացիական հասարակության աշխատանքը, նշված է Amnesty International-ի հայտարարությունում։
Պորտման ավարտին էլ առաջարկում եմ Թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Մեդիալաբի գլխավոր խմբագրի եւ նրա հարազատների հասցեին հնչած մահվան սպառնալիքներին վերաբերող ԱՄԿ-հարույց հաղորդումներին հայկական ժամանակը գրում է։ Ակնհայտ է, որ Մեդիալաբի ղեկավարը եւ նրա երեխայի հասցեին կյանքից զրկելու սպառնալիքի հետևանքները որևէ քաղաքակիրթ երկրում կլինեին բոլորովին այլ։ Խնդիրը մեր օրենսդրությունը չէ, այն սահմանում է, որ դա քրեական հետապնդման ենթակա արարք է։ Իսկ այն, որ իրավապահները չուզենալով, դժգոհելով, ոտները կաղ գցելով են գործողություն կատարում, ցույց է տալիս մեր իշխող էլիտայի մտահորիզոնը։ Սա առաջին դեպքը չէ։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանի հասցեին քննադատական ելույթ ունեցած падգամավորը հարցակման ենթարկվեց, իսկ իրավապահները չուզենալով ու դժգոհելով դա բացահայտեցին։ Հարցակվողն էլ ռեալ պատիժ չկրեց։ Մեդիալաբի դեպքը նույնն է։ Ծաղրանկար է տպել ամենայն հայոց պաշտպանության նախարարի մասին, ուրեմն կարելի է եւ նույնիսկ պետք է ինքնադատաստանը ենթարկել։ Իրականում սա միջնադարին հարիր մտածելակերպ է, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթի ուշադրության կենտրոնում ներման մասին օրենքում սպասվող փոփոխություններն են։ Մինչ Արևան Վրաստանի կառավարությունը նախապատրաստում է օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որը խստացնում է պատասխանատվություն օրենքով գողերի նրանց հետ համագործակցող անձանց համար, Հայաստանում գզվրտոց է, թե ապրիլից հետո պետական որ պաշտոնյան պետք է օժտված լինի դատապարտյալի ներելու օրենսդրական բացառիկ իրավունքով։ Ներման ինստիտուտը Հայաստանում բացարձակապես կապ չունի հումանիզմի հետ եւ կոռուպցիոն գործիք է, որի շնորհիվ հարստանում են կոնկրետ մարդիկ, ինչպես նաեւ հնարավորություն են ստանում բարի գտնվել հանցագործ աշխարհի տարբեր դրամաչափի հեղինակությունների հանդեպ, ովքեր հայտնվելով ազատության մեջ որեն կատարում են իշխանությունների բոլոր հրահանգները, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Պատահական չէ, որ իշխանության վերնախավում գզվրտոց է, թե ով է վերահսկելու համակարգի հիմնական սեգմենտներից մեկը՝ քրեական աշխարհը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Փետրվարը հեղափոխությունների ամիս է։ Գուցե նաև դա է պատճառը, որ Զարուհի Փոստանջանի խումբը մարզից մարզը գնում մոլից մոլ եւ փորձում հրահրել համախմբել ոտքի հանել մարդկանց։ Մինչդեռ հերավորություն 8-ին մարդկանց համոզելու հորդորելու կարիք չկար։ Նրանք ինքնաբուխ ու շատ արագ կազմակերպեցին եւ պաշարեցին ազատության հրապարակը։ Իսկ երկիրնահասար Սուր Սովետն էր, բայց մարդիկ չէին վախենում ոչ մոսկովյան պոլիտբյուրոյից, ոչ նրա մցրած տանկերից, վերհիշում է հրապարակ թերթը։
ազատություն և ԵՄ, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ, այժմ մի համար նախատեսել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, սպասեք մեզ ժամը 16:00-ին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր, առայժմ։